Niin, saavu jo kuningas luoksemme täyttämään toiveemme. Sitähän me pidämme esillä ajatuksissamme ja rukouksissamme. Silloinkin, kun me puhumme arabeista ja arabikristityistä, sillä heidän tulevaisuutensa ja kohtalonsa on hyvin kiinteästi kytketty siihen, milloin ja miten sitten Israelille, juutalaisille kirkastuu tämä heidän hengellinen kuninkaansa ja vapahtajansa. On luonnollista, että tämä poliittinen jännitys näkyy myöskin näissä suhteissa, kun puhutaan juutalaiskristityistä ja messiaanisista juutalaisista ja sitten arabikristityistä. Siihen tuonnempana enemmän. Mutta ensinnäkin ajatellen koko arabikristittyjen tilannetta, vaikka heitä nyt on enemmän maassa, niin hekin ovat kuitenkin vähemmistönä. Ja huomatkaa, jatkuvasti pienenevänä vähemmistönä. Siis todellisuudessa arabikristittyjenkin tilanne nykypäivän Israelissa on se, että seurakuntien väkimäärä vähenee. Syynä siihen on se, että noissa vaikeissa oloissa parhaimmisto mielellänsä muuttaa ulkomaille. Ja melkein jokaisella arabikristityllä on sukulaisia ulkomailla, useimmiten Yhdysvalloissa. Ja kun on maassa vaikea poliittinen ja talouden tilanne, niin siinä tilanteessa on suuri kiusaus ja halu lähteä paremmille vesille. Ja niinpä sitten arabiseurakunnissa on paljon jäseniä, jotka ovat kyllä jäseninä, mutta eivät asu Israelissa. Sen takia nuo lukumääräarviotkin monesti vaihtelee. Arabit on myöskin paineissa, siis toisaalta vähemmistönä siinä maassa kokevat sen paineen, ja sitten huomatkaa, toisaalta muslimimaailma painostaa heitä. Ja nimenomaan tässä tilanteessa, jos minä keskustelen siellä kahden kesken hyvin turvallisessa luottamuksessa tilanteessa jossakin perheessä, perheen pään kanssa. Hän antaa ymmärtää, että ei hän ole mikään eikä halua olla mikään vallankumouksillinen. Hän haluaisi elää rauhassa ja hän haluaisi elää yhdessä näiden juutalaistenkin kanssa. Ei hänellä mitään sitä vastaan ole. Mutta sitten kun tulee toisellinen tilanne, hän onkin paljon vaikeampi sanoa se ääneen. Ja yleensäkin esimerkiksi niitä arabeja, jotka asuvat Israelin puolella, siis ovat sen vanhan varsinaisen Israelin puolella asuneet pitkään vuodesta 1948 lähtien. Heillä on ollut hyvin paljon yhteistoimintaa juutalaisten kanssa. Esimerkiksi Haifassa ei tällaisia ongelmia ole ollenkaan niin voimakkaana kuin Jerusalemissa. Haifassa oli hyvin sellainen lepposa ilmapiiri. Siellä olivat arabit juutalaiset tottuneet pelaamaan ja toimimaan yhdessä. Niin nyt sitten nämä ulkopuolella olevat arabit, länsirannalla tai muualla arabimaassa olevat arabit, he käyttävätkin usein nimitystä halveksivasti, että nämä on näitä kesytettyjä arabeja. Ja ovat sitten toivoneet, että enemmän hekin nousivat mielenosoituksiin ja kannattaisivat näitä länsirantojen kapinoita, niin kuin sitten jonkun verran on tapahtunut, mutta ei nyt ainakaan mitenkään kovin suurella innolla. Ja suoranaista painostusta ja hengellä uhkaamista vai hengen menetyksiä on ollut seurauksena länsirannallakin siitä, että on ollut sitten niitä arabeja, jotka ovat halunneet olla yhteistyössä, ovat olleet yhteistyöhalukkaita. Ja nyt nimenomaan nämä kristiset arabiseurakunnat, niin ne ovat siinä paineessa, että haluavat ehdottomasti antaa ulospäin myöskin sen käsityksen, että me emme halua olla radikaaleja ja yllyttää jäseniämme radikalismiin ja kapinointiin. Ja ei Kristuskaan ole sen kannalla, ja hän edustaa rauhaa ja rakkautta, koskapa vihollistakin pitää rakastaa. Meidän sanomamme on toinen. Niin kuitenkin sitten ulkopuolelta helposti sanotaan, niin te kristitytkin olette näitä kesytettyjä. Te hylkäätte oman kansanne, te hylkäätte muut arabit. teidän täytyy myöskin antaa selvempi ääni ja niin edelleen. Ja näin helposti seurakuntia painostetaan menemään tällaiseen poliittiseen toimintaan ja poliitikointiin mukaan. Ja ymmärrätte, minkälaisessa vaikeudessa silloin ovat näissä seurakunnissa papit ja vastuunkantajat. Ja monesti sitten tapahtuu sellaisia yksilöllisiä ratkaisuja, että joku papeista, arabipapeista on todella radikaalimpi ja kantaa ottavampi ja esiintyy sitten siellä äänekkäästi. Ja toiset sitten ovat enemmän tällaisen uskontodistuksen linjalla ja hengellisellä linjalla, eivätkä lähde siihen mukaan. On hyvä joskus niin kuin paneutua heidän asemansa. Lähetysseura on toiminut pitkään molempien parissa, sekä arabien ja juutalaisten parissa. Mielestäni pitkään ajan siellä esimiehenä toiminut Jouko Kokkonen sanoi hyvin, kun hän sanoi, että siellä on aina työntekijänä kilvoiteltava sitten, että ei illalla keskustellessaan arabin kanssa tarvitse hävetä sitä, mitä on aamulla sanonut keskustellessaan juutalaisen kanssa. Molempia täytyy kuunnella ja molempia täytyy ymmärtää ja heidän vaikeuksiansa, mutta ei voi olla kuitenkaan kaksinaamainen. Ja on ymmärrettävä, että mistä ne vaikeudet lähtevät, mistä käsin. Esimerkiksi israelaisen korvaan, jo juutalaisen korvaan särähtää sana palestiinalainen tai Palestiina yleensä, koska nimi Palestiinahan tulee vannosta heidän vihollisistaan filistealaisista. Ja kun sitten Jerusalem hävitettiin ja tuhottiin ja vielä tähden pojankin Bar Kokhban kapinan jälkeen tuli vielä täydellisempi karkotus, niin sitä aluettahan nimitettiin nimenomaan Syyria-Palestinee. Nämä pakanaiset roomalaiset voittajat, niin he antoivat uudelleen tämän vihollisten nimen Palestiina. Et sitten tuo nimikin usein juutalaisen korvaan särähtää, että ne ovat niitä meidän vihollisiamme. Ja taas arabeja ajattelee omalla tavallaan. Heillä on nimittäin se ajatus, että kyllä he kun usein käyttävät sellaista sanontaa, että emme me taistele juutalaisia vastaan, me taistelemme sionisteja vastaan. Niin mitä he sillä tarkoittaa? He tarkoittaa sillä sitä, että asukoot juutalaiset siinä suuressa Palestiinassa yhdessä meidän kanssamme. Et siis kun he asuvat yhdessä meidän kanssamme, sen me hyväksymme, mutta me emme hyväksy sitä, että on juutalainen valtio, jossa me ehkä sitten elämme vähemmistönä. Ja nythän juutalaiset eivät taas voi sitä ajatella, koska sanotaan, jos me joutuisimme elämään taas ja toisen kansan keskellä, niin meille kävisi taas yhtä hullusti kuin ennenkin. Ja kun mekin olemme kansa, niin me haluamme myöskin oman valtion. Ja tästä syystä oikeastaan nämä palestinalaiset, Palestinan vapautusjärjestö PLO ei ole hyväksynyt sitä, ei ole tunnustanut Israelin valtiota sen olemassaolo-oikeutusta, koska heillä on toisenaan lähtökohta, eläköit juutalaiset yhdessä meidän kanssa, mutta miksi ei perustaa juutalaisen valtion? Siinä on ajattelussa nämä erot. Ja näin nimenomaan ajatellen muslimeita. Ja kun moni minulta on kysynyt, että selitäs nyt, että mikä se riita oikein on, niin jos se nyt yksinkertaisesti koettaisiin selittää, niin ajattelee, että se on perintöriita. Ja sukulaisten perintöriidat on kaikkein vaikeimpia. Ja kun arabi muslimi lukee Koranistaan, joka on hänelle siis, kun me yleensä kohtamme muslimin ja todistamme hänelle Jeesuksesta ja Krististä uskostamme, niin vaikeus on juuri siinä, että muslimi voi sanoa minulle, että sinun uskosihan on, ei se ole viimeistä tietoa. Korani on tullut Uuden testamentin jälkeen, tämä on se viimeinen lopullinen sana. Ja kun se on annettu ihan taivaasta se kirja heidän uskonsa mukaan, Niin kuin me sanomme, että sana tuli lihaksi Jeesuksessa, mä olen pojaksi, niin muhammedilainen sanoo siinä yhteydessä, sana tuli kirjaksi. Se kirja on se ilmestys taivaasta, joka on ehdoton totuus ja viimeinen totuus. Niin kuin meille Jeesus on ehdoton totuus ja viimeinen totuus. Muslimille on Korani. Ja kun hän Koranista lukee, että se poika, jonka Abraham aikoi uhrata, oli Ismail. Ja Ismail on lupauksen poika ja Ismailin jälkeläisille luvattiin ne alueet, niin se on hänen niin aamen. Se on meidän perintömaata silloin. Ja ymmärrätte, kun juutalainen lukee vanhaa testamenttia, niin hän tietää, että mitä silloin ne lupaukset olleet. Ja ymmärrätte, että tämä riitahan ei siis selviä, ellei todella Jaakob ja Eesaa löydä toisiaan. Ellei tämä kasvojen enkeliito, enkeli Herra Jeesus Kristus itse siunaa Jaakobia ja sitä kautta siunaa sitten myöskin Eesaa. Että todellinen, lopullinen rauha on tässä mielessä sidottu Kristukseen ja hänen tulemuksensa, kun hän rauhanruhtinana saa. Ja jos nyt ajatellaan sitten arabikristittyjä, mikä tekee myöskin heille vaikea. Kuvitelkaa nyt, kuinka arabin on vaikeata ilman muuta uskoa, että juutalaiset on valittu kansa. Kun he helposti ajattelee sitä väärällä tavalla, ja heille on selostettukin väärällä tavalla, että nämä juutalaiset olisivat itsessään joku parempi kansa, tai että Jumala rakastaisi näitä juutalaisia enemmän kuin meitä. Ja arabi sanoo ensimmäiseksi, että ei Jumala voi olla näin epäoikeudenmukainen. Minulla Jumala on oikeudenmukaisuuden Jumala. Ei hän voi olla puolueellinen. Mutta silloin tämä johtuu siitä, että tämä arabi ei ole ymmärtänyt, eikä hänellä ole selvinnyt, eikä hänelle ole selitetty oikein, mikä se valinta on. Että se Jumalan valinta ei perustukaan tavallaan, että hän rakastaisi toista enemmän ja toista vähemmän. Tai että se toinen olisi ollut parempi, kun hänet valittiin, vaan se on armovalinta ja tietty tehtävä. Ja kun sitten arabi joutuu juutalaisikin kovin kohtelemaksi ja ne juutalaisetkaan aina niin hyvin osaa menetellä ja mitä kaikkea sitä tapahtuu ja ammutaan kuoliaksi ja muuta, niin tämä olisi valittu kanssa. Tällaisella oli meitä. Se on heti helppo siihen sanoa. Ja sitten eräs seikka, mikä on vaikuttanut myöskin arabikristien parissa, on tämä vanha teologinen tulkinta, saksalainen tulkinta, joka on siis erässä mielessä lähtökohdiltaan oikea Uuden testamentin sanaa, että on syntynyt uusi Israel, joka on Jumalan seurakunta. Ja siinä uudessa Israelissa ei ole eroa juutalaisella eikä kreikkalaisella, ei miehellä, ei naisella, ei orjalla eikä vapaalla. Kaikki ovat yhtä Kristuksessa. Ei katsota nahan alle eikä nahan väriin, mikä on, vaan kaikki on yhtä Kristuksessa. Ja kun tätä sitten korostetaan äärimmäisyyteen asti, niin silloin tullaan siihen, että nyt on syntynyt uusi Israel, ja mikä on se vanha Israel, sillä ei ole enää mitään merkitystä, ja sen on Jumala hyljännyt. Ja nyt aika moni arabikristitty on omaksunut tämän, kun he ovat myöskin paljon opiskelleet Saksassa. Monet papit opiskelleet Saksassa papiksi. He ovat omaksuneet tämän ajatteluna, kun kuunteli heidän opetustansakin, niin he saattavat sanoa, että kun vanhassa testamentissa puhutaan Israelin historiasta, se on kirkon historiaa vertauskuvallisesti. Heidän on vaikea sovelluttaa sitä sitten sillä tavalla, että enää tämä vanha Israel olisi valittu kansa. Nyt on syntynyt uusi Israel. Silloin tältä pohjalta ymmärtää, että miksi heillä on niin vaikea nähdä. Ja jälleen täytyy oikealla tavalla se heille avautua ja avata. Ja se avautuu. Meidän yksi parhaita, hyvä työtoverimme, eräs arabipastori, niin hänen on vaikea ymmärtää tänäkin päivänä, että Israel on valittu kansa. Ja hän nimenomaan tulkitsee sitä vanhan testamentin kohtia, sitä uudesta Israelista käsiin. Mutta hänen äitinsä on syvällinen uskova kristitty, joka täysin uskoo, että Israel on valittu kansa, juutalaiset on valittu kansa. Hänelle se on sisäistä hengellistä tietä avautunut. Ja kyllä siellä on paljon arabikristiä, jotka näin näkevät, mutta he ovat vähemmistönä. Mutta heillä on erityinen tehtävä oman kanssa keskellä olla sitten suolana ja valona. Ja me haluamme olla heidän tukenansa ja heille nimenomaan kirkastamassa ennen kaikkea Kristusta ja sitten näitä Jumalan pelastussuunnitelmia. Mutta meidän täytyy kuulkaa ymmärtää myöskin heidän vaikeita lähtökohtiansa. Kyllä he ovat myöskin joutuneet paljon kärsimään, sillä totuuden nimessä siellä, katsokaa, moni niin sanottu palestinalainen, hänen sukunsa on asunut tietyllä alueella monta sataa vuotta. Ja heillä on paperit käsissään siitä alueesta, että se kuuluu heille. Eikä he ole sitä halunneet myydä, eivätkö ole sitä myyneet. Siellä on paljon juutalaiset ostaneet myöskin aikanaan arabeilta maata, nimittäin kun siellä oli sellaisia suuria maanomistajia. Omisti valtavia alueita. Heillä oli sitten maatyöläisiä, renkejä, arabirenkejä. Niin nämä suuret maanomistajat aikanaan myivät juutalaisille maita. Saivat itse suuret rahat ja lähtivät ulkomaille, minne lähtivät. Ja nämä maatyöläiset sitten jäi hommaamaan sitä hommaa, mitä löysivät. Useista tuli sitten juutalaisten maatyöläisiä. Että sitä ostamista on tapahtunut paljon, mutta on myöskin ollut sillä tavalla, että on otettu vain pientä korvausta vastaan sitten näitä perintämaita, joista arabeilla on paperit. Eräskin arabipastori näytti minulle näitä papereita ja sanoi, että kyllä mä olisin tietyn korvauksen saanut, jos mä olisin lähtenyt sitä hakemaan, mutta minulla olisi kannattanut sitä monivuotista työtä tehdä niin pienen korvauksen takia. Hän kertoo sitten, että kun hän siellä Haifan lähellä meni sitten sinne entiseen kotitaloonsa, näki se kotiseudun ja taloon, tuli kyyneleet silmiin ja hän halusi mennä sinne sisälle katsomaan entistä taloa ja sanoi omistajalle, että minä olen täällä syntynyt ja kasvanut ja minun sukuni halussa tämä ollut pitkän aikaan. Niin siellä tämä omistaja sanoi, että nyt tämä on meidän, eikä sulla ajattele mitään asiaa, mene tiesi. Kyllä me ymmärrämme silloin, mitä tuollainen ihminen tuntee. Mietitään vaan, mitä karjalainen on tuntenut samassa tilanteessa. Tai niin kuin tuolla väliajalla juttelimme, mitä joku karjalainen tuntee, kun menee Viipuriin katselemaan vanhaa kotitaloansa. Ne ovat tosi asioita ja meidän täytyy nämä ihmiset kohdata tällaisena. Meidän täytyy kohdata se sellaisena, että tällaisen arabipastorin ei ole ilman muuta helppo ajatella juutalaista rakkaudella ja ilman muuta pitää häntä hyvänä ja parempana kuin toistensa, varsin käsittää sillä tavalla valinnan. Siinä täytyy jotenkin olla häntä sisäisesti auttamassa ja kirkastamassa Kristusta ja sitä kautta avautuu sitten muutakin. Ja totuuden nimessä on sanottava, että siellä missä Kristus toimii, niin siellä todella syntyy yhteys sitten näiden arabikristittyjen ja juutalaiskristittyjen välille. Ja paljon sellaista yhteistyöhakuisuutta ja yhteistyötä siellä on tapahtunutkin. Suhteita yritetään edelleen jatkuvasti kehittää yhteisillä Jumalan palveluksilla, vierailuilla johtajatasolla, luterilaisen maailmanliiton kautta, joka siellä toimii. Sitten seurakunnat yrittää tehdä yhdessäolo yhteisen todistuksen mahdolliseksi järjestämällä sellaisia shalom-konferenssia, rauhankonferenssia. Siellä on tällä aika voimakas rauhanliike nuorison keskellä, jossa on juutalaisia arabeja yhdessä mukana, jossa nimenomaan tämä rauhanajatus lähtee kristillisen ajattelun pohjalta. Ja sitten eräs sellainen hyvin tärkeä yhteistyöelin, mikä siellä on syntynyt Israelissa. 57 perustettiin United Christian Council in Israel, eli Israelin kristittyjen tämän yhteinen neuvottelu, eli UCCI. Ja siihen kuuluu yli 20 jäsenkirkkoa ja järjestöä, protestanttisia. Ja siinä ovat mukana juutalaiset arabit yhdessä. Ja pitkään esimerkiksi arabien taholta, arabikristittyjen taholta ja messianisti juutalaistenkin taholta arvosteltiin tätä UCCI:ta, että siinä on niin paljon ulkomaalaisia mukana, kun se oli pakko alussa siinä olla. Mutta esimerkiksi viime UCCI:n kokouksessa, joka yleensä on pidetty Tiberiassa, siellä valittiin tämä johtokunta uudelleen. Ja siellä on nyt yli puolet siinä johdossa paikallisia kristittyjä, sekä arabeja että juutalaisia. Ongelmana on ollut vain se, että länsirannan arabit, arabikirkkojen edustajat, eivät mielellään tule UCCI:n kokoukseen. Eivätkä aina uskalla tulla, koska se on siellä vanhan Israelin puolella. Ja he ovat länsirannan kristittyjä. He taas joutuvat painostuksen kohteeksi, jos tulevat sinne. Olemme myöskin huomanneet sen, että se on herättänyt luottamusta sekä juutalaisissa että arabeissa, että olemme tehneet työtä molempien parissa. Se ei ole ollut mikään helppo sauma, mutta se on mielenkiintoinen ja haastava sauma. Nimittäin siellä ei ole kovin monia järjestöjä, lähetysjärjestöjä Israelissa, jotka toimivat molempien parissa. Kyllä niitä löytyy. Baptisteissa on ja vapaissa suunnissa taas järjestöjä. Sitten on anglikaanikirkko. Kun anglikaanikirkko alkoi toimia Israelissa 1800-luvun alkupuolella, joka siis oli Englannin vaikutusta tietenkin, kun se tuli Englannin mandaattialueeksi, niin ensimmäinen piispa, joka tuli Jerusalemiin, hän oli juutalaissyntyinen. Nykyinen piispa on arabi. Ja anglikaanikirkko on tehnyt työtä jatkuvasti ja tekee sekä arabien parissa että juutalaisten parissa. Ja tällä tavalla halutaan antaa todistus. Ajatellaan sitten meidän työkeskuksia, joissa tehdään työtä niin norjalaisten kuin suomalaistenkin. Jos ajatellaan Haifan vanhainkoti, jossa minä olin 2,5 vuotta isäntänä, siinä meillä on työntekijöinä juutalaisia ja arabeja. Juutalaisia, arabikristittyjä rintarinnan. Ja siinä kodissa muutenkin on kielten sekaamia, koska siinä on noin 13 äidinkieltä. Sitten jos ajatellaan meidän Jerusalemin työkeskuksemme työntekijäjoukkoa, vanha yli 30 vuotta palvellut puutarhuri, talomies Mahmud, niin kuin nimikin sanoo, on edelleenkin uskoltaan ainakin julkisesti muhammettilainen, muslimi. Mutta joka aamu hän vapaaehtoisesti tulee aamuhartauksiin ja osallistuu tilaisuuksiin. Mitä Jumala on puhunut hänelle evankeliumin kautta, sen Herra yksin tietää, mutta virallisesti hän ei ole mennyt kasteelle. 2 emäntää meidän Jerusalemin keittiössämme on juutalaisia uskoltaan. Myöskin aamuhartauksessa aina mukaan. Sihteeri on ortodoksi kristitty arabi. Ja monen henkinen tausta on hyvin erilainen. On arabikristittyjä ja juutalaiskristittyjä yhdessä. Seurakunnat, nämä luterilaiset seurakunnat ovat avoimia. Haifassa on aina ollut hyvin suuri panos siinä nuorten joukossa arabikristittyjä. Arabikristityt, nuoret ja juutalaiset yhdessä. Ja nyt sitten mainitsin tuo opiskelijatyö, mikä on alkanut. Meidänkin seurakuntamme pappi, tuon Jerusalemin seurakunnan pappi Josef Ben Zvi on alusta alkaa ollut siinä mukana hyvin aktiivisesti. Siis todella näin nämä seurakuntalaiset, arabikristitkin, koettavat tietoisesti antaa tämän todistuksen, että juutalaiset ovat meidän veljämme. Ja vaikka tämä poliittinen tilanne on näin vaikea, niin kaikesta huolimatta me annamme yhteisen todistuksen. Mutta kuten mainitsin, länsirannan kirkon tehtävä on aika vaikea. Mehän olemme yhteistyössä myöskin Jordanian luterilaisen kirkon kanssa. Me olemme Israelin vanhalla puolella yhteistyössä se anglikaanikirkon kanssa. Meidän nuoriso- ja pyhäkoulutyömme on suuntautunut sinne Ramle Lydan alueelle, jossa on ollut nuorisoherätystäkin. Ja sieltä alueelta on tullut paljon aktiivinuoria seurakunnan toimintaa, myöskin arabiseurakuntiin. Sieltä oli eräs nuori meidän stipendiaattinamme Yhdysvalloissa ja luki papiksi ja toimi nyt anglikaanikirkon pappina nuorisotyössä Jerusalemissa. Fanusien perheestä, ihana perhe. Siinä kodissa pidetään säännöllisesti kerran 2 kuukaudessa seurat, joka on avoimia kaikille, arabialle ja juutalaisille. Ja toinen näistä veljeksistä, Mikhail Fanus, on yksi tunnetuimpia israelaisia nuoria, joka on päässyt siis poliittisella puolella aika pitkälle. Yleensä kun haastatellaan nuoria televisiossa, usein tämä Mikhail Fanus on siellä. Ja hän on elävä kristitty. Toivomme, että hän pääsi Suomessakin vierailemaan. Häntä kunnioittavat sekä arabit että juutalaiset. Kuten tämä hänen asenteensa johdosta. Paljon tällaista iloa me siis siellä näemme. Mutta sitten tuo länsirannan Jordanin luterilainen kirkko, kuten nimikin sanoo, niin se on entisen Jordanian länsirannan alueen kirkko. Siellä on 6 seurakuntaa. Ja nyt ymmärrätte, tänä päivänä erittäin suuri kysymysmerkki, mikä on jatkossa, kun Hussein teki tämän viimeisen liikkeen. Se on todella täydellisesti jättää tämän länsirannan palestinalaisten hoitoon, niin kuin hän sanoo. Nythän se palkatutkin työntekijät ovat, he eivät enää saa palkkoja ja niin edelleen. Voidaanko enää sitten tätä länsirannan kirkkoa nimittää Jordanin luterilaiseksi kirkoksi? Ehkä sen täytyy muuttaa nimensä. Ja kun piispan istuin on ollut Jerusalemissa, nyt tämä Jerusalemin piispan istuin tulee erotetuksi Jordaniasta, jossa on myöskin rakennettu uusi kirkko. Se oli yksi suuri ihme, että Hussein antoi luvan rakentaa uuden luterilaisen kirkon Ammaniin. Ja siellä meillä on nyt 6 työntekijää. Ja siellä saadaan tehdä evankeliumin työtä. Ja siellä on kansainvälinen sateenkaariseurakunta ja siellä sitten on myöskin tämä seurakunta, jossa enemmistö on palestinalaisia, sinne menneitä. Ja nyt tulee tämä katko välille, että me näemme jatkossa, mitä siinäkin tapahtuu. Vaikeampi pitää sitten kontakteja sen vanhan Israelin juutalaiskristittyjen kanssa. Ihan käytännöllisiä vaikeuksia monta kertaa, vaikka olisi halujakin enemmän. Ja nyt meidän tehtävämme, kun me olemme tukeneet näitä varsinkin Jordanin luterilaisen kirkon seurakuntia, niin meidän tehtävämme nimenomaan alusta pitää olla tukea heidän lapsi- ja nuorisotyötänsä. Meillä on ollut työntekijöitä juuri lapsi- ja nuorisotyön piirissä. Ja se on myöskin tuottanut hyvää hedelmää, niin kuin tässä mainitsin. On suuria pyhäkouluja ja lasten tarhoja, ja sieltä sitä jälkikasvua sitten tulee antamaan todistusta Kristuksesta. Ja juuri nämä seurakunnat tarvitsevat kaiken meidän hengellisen ja henkisen tukemme. Eikä siellä nimenomaan haluta puhua politiikkaa eikä lähteä näistä asioista väittelemään, mutta jos mielipidettä kysytään, niin silloin me aidosti vastaamme sen uskomme perusteella, mikä meillä Jumalan sanasta on, kun puhutaan Israelin valinnasta tai sen alueen tulevaisuudesta ja niin edelleen. Näkisin, että tässä meillä on juuri hyvin suuri todistajan tehtävä. Mitään Suomessakin me saatamme olla hyvin rajoittuneita. Olen usein huomannut, kun kiertelen eri puolilla Suomea, että on ihmisiä, jotka kyllä ymmärtää juutalaislähetystyötä, mutta ne ei ollenkaan ymmärrä arabilähetystyötä. Mutta sitten on taas päinvastoin. Ihmiset, jotka nimenomaan arabeja minä kannatan, arabityötä minä ymmärrän, mutta en juutalaislähetystyötä. Minä voin kertoa teille, minulla on oikein sellaisia tragikoomisia kokemuksia aika monesta seurakunnasta. Kerran minä olin pitämässä Munkkivuoren seurakunnassa iltaa, jossa nimenomaan se Munkkivuoren seurakunnan kohde on arabilasten tarha. Ja yksi se Jordan Lutheraisen kirkon seurakunnista, seurakuntatyö, lapsi- ja nuorisotyö siellä. Ja sitten se meidän lasten tarhamme siellä öljymme, arabilasten tarha. Ja nimenomaan se ilta oli rakennettu niin kuin sitä varten, vaikka mä en koskaan jätä ottamatta aina vähän huomioon toistakin puolta. Ja siellä lopussa sitten puhui juuri tästä arabien ja juutalaisten suhteesta, kuinka haluamme yhdessä toimia ja antaa yhteisen todistuksen. Mutta kun mä alussa tietysti aloin puhua, kun se aihekin oli nimenomaan tästä työstä arabien parissa, heidän vaikeuksista, heidän seurakuntaisessa tilanteessa, niin kuin mä nyt olen tässä puhunut. Takaa nousi eräs nuori mies pystyi ja sanoi, että kaiken maailman kommunisteja täällä on puhumassa ja arabeja kehumassa ja lähti ovet paukkuja tulossa. Eikä jaksanut kuunnella loppuun. Kun olisi kuunnellut loppuun, niin olisi kuullut, mitä minä sinne puhuin sinä iltana. Ja sitten kun minä olen jossakin seurakunnassa puhunut juutalaislähetystyöstä ja siitä juutalaisten vaikeuksista, messianisten vaikeuksista, sitä seurakunnasta. Siellä on saattanut joku usein mies nousta takapenkiltä ja sanoa, että no niin, juutalaisia täällä vaan kehuta ja sellainen valittu kansanoo, että tappaa siellä arabeja. Ja lähtenyt lähtemään. Ei taaskaan ollut malttunut, kun on loppu. Ja sen tähden minä toivoisin, että me olisimme niitä lähetysihmisiä, jotka näkisimme tämän Jumalan suunnitelman ja hänen halunsa tehdä työtä molempien parissa oikealla tavalla. Ja kuinka tämä lähetystyö ja evankeliumin työ molempien parissa on sitä myöskin parasta rauhantyötä. Sitä parhainta rauhantyötä. Sillä totisesti minun on juutalaisillekin sanottava siellä, vaikka hän kuinka olisi kärsinyt arabienkin taholta, että kuule kaikesta huolimatta meidän kaikkien on noudatettava Kristuksen jalan. Jälkeen. Vihollistakin meidän on rakastettava. Ja sama on sanottava arabeille. Ja kun minä sen kristittynä sanon, niin minä en voi sitä kovin korkealta sanoa, kun minä tiedän, mitä niin sanotun kristikunnan nimissä on. Ristiretkien aikana tehty muslimeille ja juutalaisille. Mitä on tehty monien vainojen aikana juutalaisille? Ja kuitenkin minua on se sanottava hyvin alhaalta. Itsekin olen sen saman sanan alla. Ajatelkaa, mitä Kristus sanoi ristillä. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekivät. Hänellä Jumalan poika oli varaa antaa kaikki anteeksi. Kaikki se hirvittävä vääryys, mitä hänelle tehtiin siinä. Ja tämä on, kuulkaa, juutalaisenkin kansan ongelma tänä päivänä, milloin se oppii unohtamaan ja antamaan anteeksi. Vaikka se on niin hirvittävästi kärsinyt, mutta siis juutalaisen kansan yksi ongelma on, jossa meidän täytyy sitä ymmärtää, on Massada-kompleksi, keskitysleirikompleksi, nämä molemmat. Jossa on ne hirvittävät muistot ja ne kauhut, jotka ovat kohdanneet, ja nyt he sitä taustaa varten ymmärtää sen heidän käyttäytymisessä siellä, kun ovat Israelissa taas maailma uhkaa heitä ympäri. Me emme koskaan antaa. Massada esimerkki. Ja ei unohdeta. Joku juutalainen kansanjohtaja saattaa sanoa, että me emme unohda koskaan, emmekä anna koskaan anteeksi. Ainoa ratkaisu molemmin puolin sekä toisten hoitamisen kannalta että oman hoitamisen kannalta on se, että löytää sen anteeksi, se kaikista voi. Ja se on se syvin ongelma arabin kohdalla, juutalaisen kohdalla ja meidän kaikki kohdalla. Kun Kristuksella oli varaa, sanoi isänne ja
Ja ellei hän olisi niin tehnyt, ei vieläkään mitään pelastu.
Ja tässä on se koko kristillisen todistuksen ydin ja se, sen työn ydin, kun me siellä molempien parissa toimimme ja teemme työtä.